Sary faharoambifolo. Petera sy ny vavakireo namany. Asan'ny apôstôly toko faharoambifolo ny andininy faharoambifolo ka hatramin'ny fahasivyambifolo. Raha vao tafavoaka ny tranomaiziny Petera dia namantana tany an-tranon'i Maria, reny ny ray tamin'ireo apôstôly. Maro tamin'ireo mpino ny tao tamin'io alina io. Izy ireo dia nivavaka ho an'i Petera. Petera nandondona teo amin'ny varavarana ary ny mpanompo vavy iray nantsoina hoe Roda namoa izany. Raha vao naheno ny feon'i Petera raha vehivavy dia tsy namoa ny varavarana izy fa nandeha niazakazaka nampilaza ny sasany nanao hoe Petera no mijanona eo am-bavahady. Tsy nino ny razazavavy izy ireo ary hoy izy taminy, very saina ianao. Fa Petera naharitra nandondona ihany. Ary efa novahany dia nahita azy ireo ka talanjona. Petera nanambara ny famalian'Andriamanitra ny vavak'izy ireo tamin'ny lalany fahafahana azy tao an-tranomaizina. Ny mpino dia tokony hanokana fotoana hivavahana miaraka. Andriamanitra dia maheno sy mamaly ny vavak'izay rehetra mino an'i Jesosy. Jesosy manao hoe, lazaiko aminareo marina tokoa raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ ambony tany, na amin'inona na amin'inona, ka angataka izany dia ho azony avy amin'nyraiko izay any an-danitra izany. Fa nahaiza na aiza no iangonany roa na ny telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho.
Saotra sidera, laza sy ery, loanao lay mandraky iza. Ny olondretra sy ny tontolo miondrika ho anatrehana. Erantany sy lanitra de ambara fa tompony voninahitra. Fanao misandratra mandraiky izay raha eo ny fanjakanao tsy ola lay mandrakiza. Saotra sidera, laza sy ery, ho anao ray mandrakiza. Ny olondretra sy ny tontolo miondrika ho anatrehana. Erantany sy lanitra de ambara fa tompony voninahitra. Ianao misandratra mandrakiza raio ny fanjakanao tsy ola lay mandrakiza. Nelana ny tany manjaky anao tena ho anao mandrakiza. Tsy manantsala ianao iray tena ho anao mandrakiza. Tena tany sy lanitra de ambara fa tompony voninahitra. Ianao misandraka mandrakiza ianao sanjakana tsy ola lay mandrakiza. Lay mandrakiza. Lay mandrakiza.